Hudaý Israýlyň hakyky padşasydy. Samuel bolsa halky oňalyp barýardy. Ýöne halk özüniň padşasynyň adam bolmagyny isleýärdi. Täwäbilik taýpalaryň äklesiniň özleriniň aýratyn padşalary bardy. Samuel muny eşidenine onuň göwnüne ýakmady. Emma Hudaý oňa: "Olaryň padşa hökmünde ret edýänleri sen däldi, men. Halka dinle we olara padşa ber," diýdi. Saul atly bir ýaşa adam bardy. Ol uzun boylu ve görmegeydi. Güllerde bir gün Saul Samuel'i görmege gitti. Haçanda Samuel onun gelýänini göründi, Hudaý oňa: "Şu adam meniň halkymyň üstünden hökm sürer," dedi. Şonda Samuel bir golça ýağ aldy. Ol ýağı Saulun kellesinden goýdy. Bu onuň padşa edilip saýlanandygynyň alamatydy. Ol 40 ýyllap Israýylly padşa hökmünde hökm sürdi.